Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 1 sentýabrdan başlap Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabat şäherinde yerli un söwda tekçelerini ýitirim boldy diýip Türkmen News neşri habar berýär. Munyň sebäpleri heniz belli däl, ýöne bu çöregiň bahasynyň iki hese ýokary galmagyna getirdi. Munyň özel bazarlarda we hususy dukanlarda iň arzan çörek 2-3 manatdan bahalanan bolsa, häzir ol 4-5 manada durýar diýip neşir 1 sentýabrda çap eden habarynda belleýär. Aýdylmagyna görä döwlet dukanlarynyň öňünde uzyn çörek wotlaryny hem görse bolýar. Bu ýerde bir sany buhanky çöreginiň bahasy 60 tenge möçüründe saklanyp galýar. Ýöne döwlet dukanlaryna getirilýän buhanky çörekleri nowoty duran adamlaryň ählisine ýetmeýär. Ýerli ýaşajylar onuň insanperwer kömek hökmünde ýa-da satmak üçin owan sany iýerlen bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar diýip neşir Türkmenabatdaky çeşmesine salgylanýar. Şeýlede neşir şäherde dollaryň gara bazardaky bahasynyň birden ýokarlanandygyny hem aýdyp, geçen hepdäniň ahirinde bir Amerikan dollary 17.13 manada barabar bolan bolsa, 1 sentýabrda 18.11 manatdan bahalanýandygyny hem bellidi. Azatlyk radiosuna bu maglumatlary özüniň Lewap welaýatynyň habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne 1 sentýabrda Azatlyk radiosunyň marda habarçysy welaýatda unyň hem gytalýandygyny hem de gymmatlaýandygyny habar beripdi. Owalaryň käwirindäki döwlet dukanlarynda bir halta uny 60 manatdan satýarlar. Onu hususiyetçilerden alacak olsan haltasını 140 manattan bahalayarlar. Yönü ol hem işe tapılıp durmayar deyip marda kavarçıymız aytdı. Şeyle dol iyili arasında un gıtalacak, kımmatlacak diyen gürrünlerin hem bağırdığını belledi. 31. Augusta Adatlık Radyosu'nun Levapta kavarçısı yurtta gök bakça, miyve ekinlerini iyin köp öndüryen sevitte bu yıl Augustun ayağında hem pomidorun kımmatlayandığını gürrün beripti. Şeyle dol Levapta tüyinin hem katı kımmatlandığını. Hedir onun 1 kilogram 22-30 manat aralığında bahalanyandığını, geçen yıl nırhların 6-7 manat derecesinde bolunduğunu habar verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30. Avgusta geçiren hükümet maslahatında yurtta azık bolçuluğunu dörütmek için ulu işlerin edilyendiği hakkında önkü aydın sözlerini gaytaladı. Şeyledi 20. Avgusta Türkmenistan Altın Asır saytında hormatlı prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow'un Oğuz Senat toplumundaki özgörtmeleri azık bolçuluğunun binyada atlı makala çap edildi. Geçen gallı oroğu mövsümünün başında 1,650,000 tonnadan gowrak buğday hasılı yığınıldı. Munun özü yurdumuzu gallı bilen üpçün etmäge dol esas berýär. Munun başa da Türkmenistan eýen bir näçe ýyl bäri artyk ýetişdirilen azyklyk buğdayy eksport etmäge mümkinçilik alýar diýilip makalada bellenilýär. Yerli synçylaryň ençemesi gök bakça önümlerinin geçen ýylyň degişli döwründäki bahalary bilen deňeşdirilende ençeme etse gymmatlandygyny, şeýlede un, çörek, şeker, ýumurta ýaly önümlerin gıtçılığının devam ediyendiğini aydıp, munun adık bolçılığının dörödülendiği, önüm öndürcüler üçün ähli şertin bardığı barada aydılanları yalanı çıkarayandığını belleyer.